Բարեձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսների եթերում այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրված ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Վարույր Հայրիկյանը, բարեձեզ պարոն Հայրիկյան։ Պարոն Հարիկյան, այս պահի դրությամբ 32 հարց կա, որոնք ուղիղ եթերում կրկին կավելանան։ Ես կարդամ հարցել ու պետք է խնդրեմ հակիրճ պատասխանենք, որպեսզի բոլոր հարցերին հասցնենք։
Ամեն հակիրճը չպատասխանել է, գիտեք, չէ՞։
Ոչ։ Ամալի Արաքելյանը ասում է, ինչ կփոխվի Հայաստանում, եթե դուք ընտրվեք ՀՀ նախագահ։ Ինչ կանեք դուք, որը չեն արել մյուս 3 նախագահները։
Շատ լավ հարց է, ընդհանրապես։ Ես դա դեռևս 90-ական թվականների սկզբներին ասում էի, այդ ինչ ես ուզեցել անել առանց նախագահ դառնալու ու չես կարողացել, որ հիմա ուզում ես նախագահ դառնալու անել, այդպես ասում էի այն ժամանակվա անծրագիր նախագահին։ Ես վերջին 10 տարիների ընթացքում անընդմեջ խոսում եմ կատարյալ ժողովրդավարության համակարգի մասին, դա առաջարկել եմ կուսակցություններին, կուսակցությունները ընդունել են, որոշ կուսակցությունները դարձել են համահեղինակ, հետո դա ներկայացրել ենք նախագահին, արդեն ոչ թե իմ անունից, այլ կուսակցությունների, որպես մի բացառիկ նորամուծություն, շատ պարզ ու հասարակ, բայց բացառիկ, որը այսօր ամբողջ մարդկության առջև ծառացած ժողովրդավարության խնդիրներ լուծում, իդեպ այսօր ասորս հիմնական մասն են նրան վերաբերում, տվել ենք նաև ազգային ժողով ու չին կարվել։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը ինքնորոշման բացակայությունն է, անհատական կամ ինքնորոշման փոքր ներկայությունը և անհատական կյանքում և ընդհանրական, ընդհանրականում ինքնորոշումը դա ժողովրդավարությունն է։ Եվ Հայաստանը իսկապես դարձնեմ ժողովրդավարական երկիր, դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե իհարկե ես չխանգարեն, որտեղ ես պարտավոր եմ ասել, որ այսօր ասորյուսում էր ներկայացրի, որ այդ բոլոր քայլերը ես պիտի կատարեմ խորհրդարանի հետ համատեղ, նախագահ առանձին շատ բան անել չի կարող։
Լավ, շնորհակալ ենք։ Արման Յարալյանը հարցնում է, նախ ողջունում է, բարեք ձեզ, գիտեմ ընտրությունների հետ կապված բազում հարցեր կտան ու դրանց ձեր պատասխաններն էլ արդեն գիտեմ, հիմա հարցս ավելի շատ սկզբունքային դաշտում է, դուք պատրաստվում եք հրավիրել սահմանադիր ժողով, դա ողջունելու է։
Ոչ, ես չեմ հրավիրում հրավիրել, չեմ պատրաստվում հրավիրել սահմանադիր ժողով, բայց կասեմ ինչ։
Բայց ձեզ ինչ գործ ունի իշխանություն տերմինը հանրապետության սահմանադրության մեջ ու երբ հանրապետության մեջ բոլոր քաղաքացիներն էլ կարևոր են, ինչ գործ ունի հասարակություն հնացած տերմինը ու ըստ ձեզ արդյոք չպետք է կարևորել հատկապես սահմանադրության մեջ տերմինների հոգեբանական ազդեցության գործոնը հանրության վրա։
Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր բան ասվեց, վերպատրական չի, որ իմ ծրագրի արժեքային համակարգի բաժնում ես հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում այնպիսի եզրերի օգտագործմանը, ինչպիսիք են, ասենք, Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանը նշում է իր անկախության 20-ամյակը, կամ որոշ մեր բառը պիտի օգտագործեմ միայն, մարդիկ ասում են երրորդ հանրապետություն, դա ծանր հանցագործություն է առողջ մարդու ընկալման տեսանկյունից, որովհետև սա երրորդ հանրապետություն կոչելով մենք գնում ենք 2 միլիոն մարդու կամքին դեմ, նրանք չեն քվեարկել 91 թվականին երրորդ հանրապետություն ստեղծելու համար, նրանք քվեարկել են անկախ Հայաստան ստեղծելու համար, և այսպես շարք, ես կարող եմ շատ խոսել ու պատահական չի, որ այդ տեսանկյունից հենց հարցին նայելով ես կարևոր եմ համարում նաև մեր միասնական ուղղագրության վերականգնման հարցը, շատ նրբորեն, աստիճանականորեն, այն աստիճանի, որ մարդիկ դա չնկատեն, բայց որ վերջապես դառնանք իսկապես ազգ, չի կարելի լինել հայ և ունենալ 2 ուղղագրություն նույն ազգի համար, դա ուղղակի խայտառակություն է, աշխարհում այդպեսի ազգ չկա, այն 21-րդ դարում, բայց դա կարելի է շատ նրբորեն ընթացքի մեջ դնել։ Բարձրացրած հարցերը կարևոր են, սահմանադիր ժողովի մասին, դա եղել է իմ մեծագույն ցանկությունը 76 թվականից, 1976 թվականին, երևի իմ ստեղծած ամենակարևոր փաստաթուղթներ դա, որ տարածվեց բանդից էի ուղարկել, բայց տարածվեց շատ լեզուներով և շատ մեծ դեր կատարեց, այդ փաստաթուղթում ես գրում եմ, անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանը պետք է ստեղծի ժամանակավոր կառավարություն, ձգտի միջազգային կապեր հաստատել, և երրորդ կամ չորրորդ խնդիրը ժամանակավոր սահմանադրության ստեղծումը սահմանադիր ժողովի միջոցով։ Հետագայում այդ խնդիրը դարձավ նաև իմ ծրագիրը 90-ական թվականների սկզբներին, 90 թվականին ես Փարիզից դեռ արտաքսման մեջ գտնվելու ընթացքում Նամակով դիմեցի խորհրդարանական իմ գործընկերներին, ես հերական դրվել էի խորհրդարանի անդամ, բայց ինձ քիչ էին տալիս հետ գալ, որպեսզի կգիտեն հաստներ իշխանությունը տալիս տղերքին, որովհետև ակնհայտ էր, որ անկախության առաջնորդն է դառնում անկախության փուլում երկրի ղեկավարը, իսկ կգիտեի տղերքը պատրաստված չէին անկախությանը, կարող է լավ մարդիկ են, բայց կագեբեի նշանակած մարդիկ նաև ծրագիր չներկայացրին, ու այն ժամանակ անկախություն հանրաքվեի ճանապարհից հետո սահմանադրության գաղափարն էլ հետաձգվեց, իսկ վերջում ընդունվեց ոչ մեր նշած կամ միջազգայինորեն ընդունված չեզոք մարմնի կողմից, որովա իշխանությունները իրենց համար գրեցի սահմանադրություն, որ ես 98 թվականին ստիպված եղա սկսել փոխելը։ Սահմանադիր ժողովի մասին այսօր ես իմ ծրագրայինքում ասում եմ հետևյալ կերպ. Ես չեմ կարող սահմանադրությունը խախտելով լավ սահմանադրության ուղի ներկայացնել, ասում եմ, որ առաջին սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ կնշվի, որ նոր սահմանադրություն ստեղծելու ցանկության դեպքում նախապատվությունը տրվում է սահմանադիր ժողովի միջոցով նոր սահմանադրություն ստեղծել, այսինքն սահմանադրության այն բաժնույնը, որում գրված է, թե ինչպես են փոփոխություններ կատարվելու սահմանադրության մեջ, այդ բաժնում կնշվի նաև սահմանադիր ժողով հասկացությունը, ոչ թե դեմ եմ սահմանադիր ժողովին, կողմ եմ եղել և կողմ եմ, դա է ճիշտ ճանապարհը, բայց այսօր մենք ունենք արդեն կայացած պետություն, ես այն մեծամիտներից չեմ, որ գտնեմ, որ ամեն ինչը զրոյից պիտի սկսենք, պիտի բարեփոխենք այն, ինչ ունենք։
Լավ, բարի, Վահագն Մինասյանը ասում է լրատվամիջոցներում կարդալով ձեր արտահայտությունը, Անդրեաս Ղուկասյանը հենց սկզբից սխալ ձևով դիմեց թեկնածուներին, դա շատ կոշտ էր և դրանով նա վանեց շատերին, սակայն նրա առաջ քաշած դրույթները շատ ճիշտ են, և այժմ նա շատ քաղաքակիրթ է գործում, հավանաբար ես կմիանամ նրան և հացադուլ կհայտարարեմ մի քանի օրը, որպեսզի համոզեմ նրան հացադուլը չշարունակել, հարց է առաջանում, եթե գտնում եք, որ նրա առաջ քաշած
դրույթները շարունակության մեջ, ես ասում եմ, և պայքարը շարունակենք։
Այո, եթե գտնում եք, որ նրա առաջ քաշած դրույթները շատ ճիշտ են և քաղաքակիրթ է գործում, ինչու եք ուզում համոզել նրան դադարեցնել հացադուլը, և կարծեմ դուք եք արդեն պատրաստվում
հացադուլ։ Չէ, ես չեմ պատրաստվում, ես արդեն սկսել եմ, ես երորյա 4 հացադուլ եմ սկսել, 4 հացադուլ նշանակում է առանց օգտագործելու, և նպատակս է հրապարակավ ազդարարել, որ ես սատարում եմ Անդրեաս Ղուկասյանի ընտրություններ առանց ընտրակաշարքի կարգախոս նպատակին։ Ինչ վերաբերում է նրա մյուս հարցադրումներին, ապա ինքը այս ընտրություններին չի ուզում մասնակցել սկզբանե համոզված լինելով նրանում, ինչ հնարավոր է, բայց դեռ չկա։ Իսկ ես գտնում եմ, որ միշտ պիտի փորձես, նույնիսկ իր հետ մտերիմ ինքս զրույցի ժամանակ ասացի, որ չէ, որ ի վերջո ինչ էլ որ անենք, պիտի ավարտվի ընտրություններով, և որն է երաշխիքը, որ հաջորդ ընտրությունը 100% լավը կլինի, ուրեմն մենք պիտի այն, ինչ ունենք, դա էլ փորձենք կատարելագործել։ Ինչ վերաբերում է այն պահին, որ նախնական փուլում նրա դիմումը սխալ էր, եթե իսկապես իր դիմումը լիներ, դա սխալ էր, բայց ինքն ասաց, որ լրատվամիջոցներն են ծաղկացրել, որովհետև իր պաշտոնական ուղերձում այդ սպառնալիքը չկար, որ եթե դուք չմիանաք ինձ, ուրեմն սերժի մարդիկ եք, բայց նախնականում մեզ ասած տարբերակներում այդպիսի սպառնալիք կար, որը ես բարեկիրթ չհամարեցի, և այդ պատճառով խիստ էլ հակադարձեցի, բայց որ ժողովրդավարության կողմնակից մարդը ճիշտ չհամարի Անդրեաս Ղուկասյանի ոչ ընտրակաշարքին ընտրություններում կարգախոսին, բայց ինչ վերաբերում են նրան, որ ես նրան, այո, ես ցանկացած հայ մարդու համար դողում եմ, ես գիտեմ, որ հացադուլը, եթե տևական է սանում, կարող է ավարտվել մահով, այսօր ես իրեն ասացի, ես քեզ միանում եմ, սատարելով քո այդ պահանջը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պիտի պայքարը շարունակենք, միայն մի դրվակ, երբ 88 թվականին կագեբեում ինձ խնդրում էին, համոզում էին, որ ես դրամարտասահման, ես կտրուկ հրաժարվում էի, ինչ որ պահի զգացի, որ նրանք ինձ ուզում են բռնի արտաքսել, և զգուշացրի, ասի, եթե դուք ինձ բռնի արտաքսել փորձեք, ապա նկատի ունեցեք, ես ինքնասպանություն կգործեմ, թեկուզ օտարանում։ Երբ ինձ Մոսկվայից վերցրին, մինչև Մոսկվա տանելն էլ, Երևանից Մոսկվա, ձեռնաշխտաների մեջ էի, ես օտարանում ասում եմ, լսեք, ինչ են իմ ձեռքերը ձեռնաշխտել, ինչ է, կարծում եք ես այդտեղից պիտի փախնեմ, 8 հոգով էլ ինձ ասկում եք։ Ուղեցող հրամանատար ղեկավարին էլ ժպտաց, ես միանգամից հիշեցինք, ինչ նկատի ունի, ասեցի, դուք կարծում եք ես ինձ կսպանեմ, ինքնասպանություն գործեմ, ինքը բան չասեց, բայց այդպես մեղմ ժպիտով, թե այո, դա նկատի ունենք, ասացի, ես դա ձեզ ասում էի, որ ինձ չարտաքսեք, բայց ես դեռ պայքարելու եմ ձեր դեմ, այնպես որ ինչ նրա պատասխան ասեց, ոչ են ուբիզիցելնա, հանեք ձեռնաշխտաները, ասին, երբ ես ասի, որ ես իմանում եմ, ես ուզում եմ, որ ինչի Անդրեաս Ղուկասյանի պես մարդը իր բողոքի ցույցով սպառը իրեն, դրա համար ես միանում եմ իրեն, ցույց տալու, որ դու ճիշտ ես, բայց միասին ավարտենք պայքարը, շարունակենք
Այստեղ հարց կար, բացի նրանից, որ փորձել եք համոզել Անդրեաս Ֆոկասյանին դադարեցնել հացադուլը, այլ աջակցության կամ համագործակցության ելույթ չեք տեսնում, եթե ոչինչու, եթե այո, որոնք են կամ ինչպես եք պատրաստվում դուք
մասնակցել պատասխանեցի։
Հիմա անցնենք հաջորդ հարցին։ Վահագն Հովանեսյանն ասում է, դուք ձեզ նմանեցնում եք Նելսոն Մանդելային։
Չէ, ես Նելսոն Մանդելային ինձ չեմ նմանեցնում, ես գիտեմ, որ Նելսոն Մանդելան ինձ մի քիչ ավել է նստել, բայց ես Նելսոն Մանդելայից շատ ավելի նմանեմ, շատ։ Նելսոն Մանդելային, եթե քաղաքական իրավիճակը չստիպեր այդպիսի մի մարդ փնտրել, որը վճռական լինելով զուգահեռ նաև պատրաստ է ժողովրդավարական գործընթացների մաս կազմել, ապա Նելսոն Մանդելան բանտից չէր ազատվի։ Ես դա նրա չեմ ուզում թերագնահատել նրա նվիրվածությունը։ Ես երբեք որևէ իշխանության տուրք չեմ տվել և որևէ իշխանության գործիք, նույնիսկ լավ իմաստով, ինչպես Մանդելան, չեմ ծառայել, նույնիսկ ամենալավ կոչվող Գորբաչովյան իշխանությունները, տեսնելով եմ սկզբունքայնությունը, ի վերջո անձնատուր եղան, ես 10 տարով պիտի Սիբիր տանեին, ևս մեկ անգամ 17 տարի անց ստիպված եղան արտաքսել, և հետո Նելսոն Մանդելան ի վերջո լոկալ գործիչ է, տեղական իր երկրի գործիչ, իսկ ես եղել եմ Սովետական Միության ժողովրդավարական շարժումների ընտրված ղեկավարը, և այնպիսի մարդիկ են եղել ընտրողները, ինչպես Բուկովսկի, Էդիկ Կուզնիցով, Կարյագին, Ռատուշինսկա։
Հաջորդ հարցը այսպիսին է, համագործակցության եզեր տեսնում եք Հրանտ Բագրատյանի, Ռաֆի Հովանեսյանի կամ մեկ այլ թեկնածուի հետ, ասենք միասնական շտաբի պես մի ծրագրում։
Ոչ միայն տեսնում եմ, այլ հստակ ծրագիր եմ մշակել և ունեմ շատ լուրջ հիմնավորում, և դա իրականանալի է, ինչպես ես դա իրականացրի 96 թվականին, այսօր էլ կարող եմ իրականացնել նշված անձանց հետ, և Բագրատյանի և Հովանեսյանի հետ, ես բարեկամական հարաբերությունների մեջ եմ, բայց ես իրենցով չեմ սահմանափակում, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլոր նրանց հետ, ովքեր կընդունեն կամ իրենք առաջարկեն ծրագրերը, որ ինձ հասու չէ, կամ կընդունեն իմ գոնե կատարյալ ժողովրդավարության ծրագիրը, չնայած ես շատ լուրջ ասելիք ունեմ նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում, մեր ազգային անվտանգության և ազգային արժեքային համակարգի վերաբերյալ շատ լուրջ և անառարկելի խնդիրներ ունեմ, բայց կրկնում եմ, ինձ համար սկզբունքային այն է, որ ում հետ որ աշխատելու հնարավորություն լինի, դա լինի ծրագրային, եթե մարդիկ կարողանան իրենց ամբիցիաներից արդարացված կամ չարդարացված վեր կանգնել, ինչպես ես արեցի 96 թվականին լինելով հիմնական թեկնածուն, տեղը զիջեցի մեկ այլ թեկնածուին, միայն թե թիմով գնանք, ապա իհարկե ոչ միայն համագործակցություն է հնարավոր, այլ այսօր արդեն ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, երեք ստուգված է, այսօր շարունակում են իմ մարդիկ դա ստուգել, եթե նրանք կամենան, ապա ես գիտեմ նաև բանալին առանց դժվարության առաջին փուլով ընտրությունները ավարտել հոգուտ ոչ թե մեր թիմի, այլ հոգուտ ժողովրդի։
Ինչպես եք պատրաստում հաղթահարել ուրճացված ընտրացուցակների արգելքը տարբեր գնահատականով, այնտեղ 500-600 000 ավել մարդու անուն կա։
Դա միայն իմ խնդիրը չէ, մի քանի օր առաջ, օրինակ, Հրանտ Բագրատյանը առաջարկում էր, որ մենք պահանջենք, իր գաղափարն է դրա բանը նշեշտում, որ այն մարդիկ, ովքեր վերջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանում չեն եղել, նրանց ցուցակները ընտրացուցակներում առանձին տպագրել, ձևերից մեկն է։ Իմ տեսակետն էլ այն էր, որ ոչ թե 6 ամիս, այլ եկեք, այսինքն չնշենք բնակիչներ, ռեզիդենտների տեսանկյունով չնայենք հարցին, այլ եթե հասնում ենք այդպիսի տարանջատման, ապա նշենք վերջին, մինչև վերջին 1 ամիսը, ովքեր են բացակայել, բայց հարցը քննարկում ենք, մենք դեռևս քննարկում ենք։
Լավ, իսկ ինչպես եք վերաբերվում ընտրովի դատական համակարգին և մրցակցային դատարանի ինստիտուտին ՀՀ-ում, որն առաջարկում է Բագրատյանը։
Ընտրովի դատարանի գաղափարը ինձ մոտ շրջանառության մեջ է վաղուց, կայքեջումս տեղադրված դեպի կատարյալ ժողովրդավարության գրքում դրան հատուկ մաս է հատկացված, բայց ընտրովի դատարան ասելով ես նկատել եմ երկրորդ ատյանի դատավորներին, եթե քաղաքական գործիչներին կարող ես հենց առաջին պահից իրենց խոսքերով գնահատել ու դատա ընտրել, ապա դատավորը պիտի իր գործունե այդյամբ իրեն դրսևորացնի, այդ պատճառով իմ տարբերակում դատական համակարգի անկախությունը ապահովելու նպատակով նաև առաջարկված է, որ առաջին ատյանի դատավորները ըստ էության նաև թեկնածուներ են բարբերաբար կայացող երկրորդ ատյանի դատավորների ընտրության համար։ Իհարկե ես պիտի որպես սահմանադրության հիմնական մասնագետ Հայաստանի և սահմանադրական բարեփոխումների գլխավորած մարդ ասեմ, որ այն պահից, երբ փորձեցին ձեր ազատվել Հայաստանի իշխանությունները եւ նույնիսկ դավադրություն կազմակերպեցին ԱԻՄ-ի դեմ, իմ 75,000 ձայները 98 թվականին ստացած 99 թվականին արհեստականորեն սարքեցին պաշտոնական թվերի մասն, ասում 20,000, որ պարլամենտ չանցնենք, այն ժամանակ մեր համանդրության շատ անկատար առաջին համանդրության տեքստում կար տեսականորեն նախատեսվում էր երթևյալ ատենականների ինստիտուտի գործունեությունը հետագայում, բայց ժողովրդից վախեցողները նաև այդ ոլորտում վախեցան, որովհետև դատավորները պիտի իրենցից կախված լինեն և ժողովրդի ներկայությունը ընդհանրապես չլիներ։ Մենք ժամանակն է, որ խոսենք նաև երթևյալ ատենականների հաստատությունը Հայաստանում որոշակի գործերի համար վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։
Լավ, հով Մարի, այսպես է ներկայանում օգտատերը, հարցում է հարգելի պարոն Հարիկյան, արդյոք չէ՞ գիտակցում, որ ընտրությունները Հայաստանում իշխանության համար լոկ քաղաքական գործընթաց չէ, որտեղ կամ հաղթում են կամ պարտվում, այլ կենացմահու խնդիր են նրանք գահահանցնելով, վտանգում են իրենց և յուրայինների իրավական տնտեսական անձեռն մխելիությունը, կանգնում վրեժի ցանկությամբ լեցուն ժողովրդի դատաստանի առջև։ Ջոչերի վախճանը վկա, պարզ չէ, որ ժանիքներով պահելու են սանձը, ինչ ընտրություն, և կուզեի իմանալ, թե ինչպես եք վերաբերում կուլակաթափությանը կանխարգ շնորհակալություն։
Եթե ես ձեզ դիմելու լինեի, իհարկե չէի ասի չեք գիտակցում, կասեի չեք կարծում կամ չեք ընդունում, բայց հիմա դա ձեր խոսելաձևն է, նկատի ունեմ հեղինակին, իհարկե ես դա հասկանում եմ և այնքան լավ եմ հասկանում, որ կարող եմ նաև բացատրությունը տալ, թե ինչու օրինակ Գորբաչովականները որոշեցին իշխանությունը թույլ չտալ, որ անցնի իսկապես Հայաստանի անկախության համար պայքարող մարդկանց, ավելին ոնց գոմիսենն էլ ուղղակի վերացրին։ Նույն կերպ շատ հասկանալի է, թե ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իբրև թե հրաժարական տալիս, այնուամենայնիվ իշխանությունը չհանձնեց ընդդիմությանը, այլ իշխանությունը հանձնեց իրենց տղերքին, ներառել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը այնպես արեց, որ իշխանությունը ժողովրդավարական ընտրություններով չձևավորվի անգամ իր հեռանալուց հետո, և սարքեց մարտի 1-ը, այդ բոլորը ունեն իր բացատրությունը, և հարցի հեղինակը բավական ճիշտ է նկատել այդ վտանգը։ Եթե ինչ-որ կարևոր բան կար, որ բաց թողեցի,
չէ, պատասխանեցի կուլակաթափությունները,
կուլակաթափության մասին ընդհանրապես բարեկիրթ քաղաքական գործիչները, իսկ ես փորձում եմ այդպեսին լինել, կուլակաթափությունից շատ չեն խոսում, բայց սկզբունքային քաղաքական գործիչները իհարկե ժողովրդին հարստահարողներին թույլ չեն տալիս վայելել իրենց հարստահարածը, այնպես որ ես փորձեմ մնալ և բարեկիրթ և սկզբունքային։
Արթուր Թոմազը ասում է, բարև ձեզ, դուք հայտնի եք նրանով, որ խորհրդային տարիներին պայքարել եք մարդու իրավունքների և ազատության համար, հարցս հետևյալն է, ինչու չեք պայքարում մարդու իրավունքների համար հիմա, երբ դրա կարիքը շատ ավելին է, քան խորհրդային տարիներին, միայն թե չասեք, թե պայքարում եք, որովհետև տեսանելի չէ ձեր պայքարը։
Իսկ կարծում եք խորհրդային տարիներին իմ պայքարը տեսանելի էր, այսօրվա իմ պայքարը մանավանդ 4 տարի առանց աշխատավարձի մարդու իրավունքների հանձնաժողով գլխավորելը, պետական հաստատություն, որ իր կազմում ուներ երբեմն 10-ից ավելի աշխատող, վճարովի աշխատողներ, բարորդ, իրավաբաններ, այդ հանձնաժողովի ղեկավարը 4 տարի աշխատավարձ չստանալով աշխատել է և իսկապես կարողացել է ստեղծել մթնոլորտ և բանակում և բանտերում, որ մարդկանց նկատմամբ ուշադիր լինեն։ Ես չեմ ասում, թե ինձ հետո աշխատողները վատ են աշխատել, ուրեմն աշխատել են ոչ միայն այն տարիներին, այլ նաև 98-ից 2002 թվականին, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումների իմ փաթեթը, այդ ամենն ուղղված է նրան, որ մարդ իր հիմնական իրավունքի ճակատագիրը տնօրինելու, ինքնորոշվելու իրավունքի տերը դառնալով, տերը դառնա նաև մյուս բոլոր իրավունքների, այնպես որ ոչ միայն զբաղվում եմ, այլ իմ զբաղեցրած ուղղությունը, իմ նախանշած նպատակը այնքան մեծ է, որ պիտի նույնպես մի քիչ փորձել մեծանալ, որ այդ մեծությունը տեսնել։ Եթե սարեր բարձրանում եք, սարի բարձրությունը չեք զգում, բայց երբ բարձրանում եք կողքի սարի վրա, ինչքան վեր եք բարձրանում, այդքան զգում եք, որ դիմացի սարը բարձր է։ Սա ինքնագովություն մի համարեք, դա իմ կենսապորձի փոխանցումն է ձեզ։ Այո, ես աշխատում եմ և առանց մարդու իրավունքների ամեն ինչ զրո է։
Օգտատերից մեկն էլ ասում է, լինելով հայ չեմ կարող չսատարել ձեզ, բայց հարցս մի փոքր ապագայի մասին է, ինչպես եք պայքարելու ընտրություններից հետո, եթե հաղթանակ չտանեք և չընտրվեք ՀՀ նախագահ։
Բոլորս միասին ենք պայքարելու, նախագահի պարտականությունների մեջ չի մտնում խախտումների դեպքում պայքարը այդ խախտումների դեմ, խախտումների դեմ պիտի պայքարեն և պարտվողները և խախտողները միասին, որովհետև երբ ընտրություններում խախտում է տեղի ունենում, դա հարված է ուղված բոլորիս, անկախ նրանից ինչ որ մեկը կփորձի շահել թե ոչ, բայց եթե իմ ծրագրերը իրականանան, եթե հավակնություններից վեր կամնեն որոշ տեխնազումներ եւ առաջորդվեն ծրագրով, ես 96 թվականից ավելի սիրում բան կմատուցեմ կնվիրեմ մեր ժողովրդին։
Իսկ Հովանես Նազարեթյանը հարցնում է ընտրությունները կեղծելու դեպքում հետընտրական ինչ գործողությունների կդիմեք։ Մասամբ անդրադառնում ենք այս հարցերին, եթե ավելի։
Ես կարծում եմ, չեմ ուզում բոլոր այն հնարավոր միջոցները, որոնք այսօր գործում են, բայց մենք աջակիցների մեծ բանակ ունենք, նաև Հայաստան առանձին երկիր չէ, եւ այդ աջակիցները նաեւ միջազգային են վերահսկում։ 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, որովհետեւ ինքը Ապոլինի նախագահ էր։ Որևէ մեկը չի կարող այսօր Հայաստանում Ապոլինի նախագահ ընտրվել եւ վայելել դա, որ նրան պետք լինի նաեւ նրա նկատմամբ լուրջ միջոցներ ձեռնարկել։ Եթե մենք այդ թիմը ստեղծենք, նա այնքան հզոր թիմ կլինի, որ մենք խնդիր չենք ունենա, կեղծիքներով էլ կպարտվեն։
Իսկ Հրանտ Հակոբյանը հարցնում է, պարոն Հարիկյան, այս ընտրությունը չեք նմանեցնում նրա հետ, երբ 90 թվականին Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո Սիրադեղյանի հետ նույն հարթությունում պայքարում էիք ՀՀՇ վարչության նախագահի պաշտոնի համար եւ ընդամենը 8 ձեռն ստացաք, եւ այդ այն դեպքում, երբ ձեր հիմնադրած կուսակցության անդամներն ակտիվորեն պայքարում են ՀՀՇ-ի դեմ լավ գիտակցելով նրանց չեկիստացին լինել, նաև խնդրում եմ պատասխանեք 90 թվականին պատգամավոր ում ընտրացուցակով է կընտրվել ԳԽ-ում։
90 թվականին։ 90 թվականին միայն մեծամասնական ընտրական համակարգ կար, եւ ես 90 թվականին ընտրվել եմ Փարաքարից, ընտրվել եմ ավելի քան 90% ձայներ ստանալով, չնայած մրցակիցներ էր կային, բայց քանի որ ես ներկայանում էի որպես ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդ, իմ շանսերը իհարկե շատ մեծ էին։ Ես բացակայում եմ, ես հերակա եմ ընտրվել պատգամավոր, հերակա եւ ընտրվել եմ որպես այն նախագահ։ Ինչ վերաբերում է այդ հուշերին, շատ հետաքրքրական է, որ դուք ինչ որ բաներ հիշում եք, բայց միտումնավոր կամ չարակամորեն կամ մոռանալով պարզապես չեք նշում, որ Հայրիկյանը հրավիրված էր ՀՀՇ համագումարին որպես սովորական հյուր։ Համագումարում, երբ տեխնատուներ էին առաջադրում, մի խումբ հրաշականներ ասացին, ինչպես կարելի է, կարող եմ ասել, Իշխանյանը, Վահան Իշխանյանը, Վալերի Միրզոյանը, նրանք մարդիկ, ում ես չէի էլ ճանաչում, ինչպես կարող է Հայրիկյանը այստեղ լինել և Հայաստանի իշխող կուսակցությունը ղեկավարություն ընտրելիս Հայրիկյանին նույնիսկ տեխնատու չառաջադրի։ Հետագայում ես իմացա, որ նրանք ընդհանրապես մտածում էին, որ ես պիտի գլխավորեմ հայոց համազգային շարժումը։ Ինչ վերաբերում է ընկերներիս, որ ես ասել էի, որ ՀՀՇ-ի հետ պետք է միասնաբար պայքարել կոմունիզմի դեմ, այո, այդպես էր, այն ժամանակ մենք միասին պիտի պայքարեինք կոմունիստական բռնապետության դեմ։ Բուն ընտրության մասին, վարչությունը ուներ 40 անդամ, ի զարմանալսին ինձ ընտրեցին ՀՀՇ-ի վարչության անդամ, ես չէի կարող մարդկանց կոպտել, շնորհակալություն, բայց հետո իմացա, որ ինձ առաջադրել են նաև ՀՀՇ-ի վարչության նախագահի տեխնազու, նիստը պիտի լիներ ենթադրենք վաղը, ես գնում եմ Գառնի, այսօր վերադառնում եմ, իմանում եմ, որ նիստը տեղի ունեցել առանցին ներկայության, եւ ի զարմանալսին ես 40-ից 8 ձայն ստացել եմ, այսինքն ՀՀՇ-ն այն ժամանակ էլ ամեն ինչ անում էր անազնիվ ձևերով։ Ինչպես որ եթե ինչ-որ բան հիշում ու հիշատակում եք, հիշատակեք նաև այն, որ այդ ընտրությանը Հայրիկյանը չել ներկա եղել։
Լավ, օկտատերից մեկն էլ ասում եք, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ զին ծառայողները բոլորը ընտրում են Սերժ Սարգսյանին, իսկ չընտրողները շատ խիստ պատժվում են, եւ ի վերջո ընտրում նորից գործող նախագահին, առաջարկում եմ առանձին դիտորդներ ուղարկել բոլոր զորամասերը, ի վերջո պահանջել ամբողջական տեսաձայնագրություններ։
Գաղափար է, եւ լավ գաղափար է, բայց պահանջում է մարդկային եւ նյութական միջոցներ։ Հիմա ես այդ նյութական միջոցների հանգանակումով զբաղված եմ, շարունակում ենք աշխատանքները, բայց եթե նախկին ընտրություններում մեզ մոտ դա շատ հեշտ էր ստացվում, չնայած այս վերջին օրերին լուրջ առաջընթաց կա, բայց մենք դեռ միջոցների պետք ունենք, որովհետև դա նշանակում է նաև նոր տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում, տեղադրում և մարդիկ, որ հասկան այդ ամենը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամենը հնարավոր կլինի կատարել, կրկնում եմ, դարձյալ այն հիմնական խնդրի իրականացումից հետո։ Ի վերջո, ընտրությունները երկու փուլով են լինելու, բայց կարելի է այդ ընտրությունները մեկ փուլով ավարտել հոգուտ ժողովրդի և ժողովրդավարության։
Լավ, սիրուն Իսրայել, հարգելի պարոն Հարիկյան, կան արդյոք երաշխիքներ ապահովելու ընտրությունների այնքան ազատ ու արդար գործընթաց, որպեսզի բանակի գետ մեկ զինվորը անդգնի իր ձայնը տալ մեկ այլ տեխնատուի, քան գործող նախագահն է, ուսումնասիրված են արդյոք ուժային կառույցներում աշխատող ընտրողների, ինչպես նաև բանակում ծառայող զինվորների նախորդ ընտրությունների քվեների արդյունքները։
Նախորդ ընտրությունների քվեների արդյունքները բավականին ուսումնասիրված են եւ ընդհանուր օրինաչափությունը շատ ակնհայտ է, թե այսօր ինչպիսին է վիճակը, ինչ հնարավորություններ կան, ով դրա մասին կասի, որ ինքը երաշխիքներ կարող է ներկայացնել, նա պարզապես գերագնահատում է իր հնարավորությունները։
Հնարավոր է Սամելյան, ողջույն պարոն Հարիկյան, ձեր անցած պայքարյուղին շատ մեծ հարգանքի արժանի, դուք պայքարել եք կոմունիստական կայսրության դեմ, որը անհամեմատ հզոր էր ներկայիս իշխանություններից, իջնում է մեզ խանգարում պայքարելու համար, ինչու չկա պայքար, երբ բոլոր նախադրյալները կա պայքար սկսելու համար։
Հստակությամբ այսօր քարոզարշավը նույն պայքարն է, ես պարզապես պայքար բառի փոխարեն սիրում եմ կոչել աշխատանք։ Ամեն օր նոր մարդիկ են գալիս մեր գրասենյակներ, մեր հենակետեր և անմիջապես միանում են աշխատանքների։ Ժամանակին 1976 թվականին այդ հոդվածաշարում, որի մասին ուղղացի, Վերջի պարբերությունում ես գրում էի, եթե Հայաստանի բնակիչներից յուրաքանչյուր 100-երորդը միանա մեր պայքարին, այն ժամանակ պայքար է ասում, ապա աշխարհում ոչ մի ուշ չի կարողանա կասեցնել Հայաստանի անկախության կայացումը։ Հիմա էլ ասում եմ, եթե Հայաստանի բնակչության ոչ թե յուրաքանչյուր 100-երորդը, յուրաքանչյուր 1000-երորդը գա միանա ինձ ու միասին շարունակենք մեր աշխատանքները, գոնե այս 2-3 շաբաթով միասին աշխատենք, բայց այս 2-3 շաբաթով անցածքում լիարժեք աշխատենք, մեզ հասու ճշմարտությունը հասանելի դարձնենք բոլոր քաղաքացիներին, ապա մենք խնդիրներ չենք ունենա։ Գեղձիկ կատարող ամոթից գետին կմտնի, իր կնոջ աչքերին նայել չի կարող, եթե մենք այդ մթնոլորտը ստեղծենք, իսկ մենք դա կարող ենք անել, միայն մնում է, որ գաք կանգնեք այն մարդու կողքին, ում կողքին մի անգամ կանգնելով դուք կարողացել եք տիրանալ ձեր պետականությանը։
Լորա Արաքելյան, հարգելի Լորա, խնդրում ենք հայերեն գրել։ Մեր ազգի դժբախտությունների պատճառներից մեկը տնտեսագիտության պետական կառավարման հազարապետության բնագավառներում անգրագիտությունն է։ Չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է դպրոցներում մտցնել այնպիսի առարկա, ինչպես պետության հիմունքները կամ սոցիոլոգիան։
Դպրոցները միշտ չափով կա այդ դասավանդումը եւ բուհերում էլ կա։ Ես իհարկե որոշակի վերապահումներ ունեմ, մասնավորապես քիչ առաջ նշեցի, չի կարելի երրորդ հանրապետություն կոչել մի տարածք, որը այո, կար որպես վարչական միավոր, բայց ոչ պետություն էր, ոչ էլ նույնիսկ հանրապետություն, որովհետև պետություն նշանակում է միջազգային իրավունքի ենթակա, իսկ հանրապետություն նշանակում է հանրությանը պատկանող պետություն։ Անկախ նրանից դու բոլշևիկյան այդ ծայրամասային հանրապետություն կոչվածները ինչպես կկոչես, դրանք բոլորը բռնապետության մաս կազմող վարչական տարածքներ էին։ Իսկ դասագրքերում դա ներկայացում է, ավելին հայտնի դասախոս իմ լավ ընկեր, պետական քաղաքագիտության մեջ տարբեր պետությունների պետական համակարգերի կառուցվածքները ներկայացնելիս ներառել էր նաև սովետական ընտրական պետական համակարգը, ներողություն, սովետական պետական համակարգը։ Երբես ասում եմ, դու անկախ Հայաստանում, ազատ երկրում, ինչպես ես քեզ թույլ տալիս այդ սովետական համակարգը ներկայացնել, ասում եմ, դա եղել է, չէ՞, դա ասի ֆաշիստականն էլ է եղել, ուրեմն ֆաշիստականն էլ ներկայացրու որպես, այսինքն բաց թողումներ, քաղաքագիտությունը, մանավանդ պետականագիտությունը, պետականագիտությունը, սահմանադրական իրավունքը շատ կարևոր առարկաներ են, բայց երեխաներին այն չափով, ինչ չափով որ այսօր տրվում է, մի քանի ճշտումներ անելուց հետո կարծում եմ շատ վատ վիճակում չէ։ Այլ բանը, եթե կրթական համակարգի մասին ենք խոսում, որ Հայաստանում հայկական արժեքային համակարգն է ընդհանրապես անտեսվում, բանը հասավ նրան, որ աշխարհի ամենահարուստ լեզու հայերենը, ամենահարուստ լեզու, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ մի քանի վարկյանում ցանկացած մարդու կարող եմ ապացուցել, հանկարծ ստորադասվեց ինչ որոտար լեզուների կրթության համար։ Պարզ մի նախադասություն, որևէ լեզու ասեք, արի այստեղ, եւ տեսեք, թե հայերենով քանի ձևով, քանի տարբերակով կասեք, ռուսերեն միայն մի տարբերակ կա, իզի սուդա, հայերեն, եկ այստեղ, արի այստեղ, եկուր հոս, եւ դեռ կարող ենք շարունակել։ Ուզում եմ ասել, չի կարելի հայերենի մասին եւ ընդհանրապես ազգային արժեքային համակարգի մասին սխալ բաներ թույլ տալ։
Շնորհակալ եմ, այժմ ավարտվում է մեր ռադիո հաղորդումը, բայց մենք եթերում ենք այցելել www.azatutyun.am հաղորդումը սկզբից մինչև վերջ, կարող եք դիտել այնտեղ։ Մեր հյուրն է Պարուհի Հարիկյան, մի քանի վարկյանից կրկին կմիանանք, այցելեք մերեջ, գրեք ձեր հարցերը, ուղիղ եթերում պարոն Հարիկյանը կպատասխանի ձեր հարցերին։ Thank you.